Eu îndur lucrurile cu pace și cu sinerătate. Eu unul, așa a fost viața mea, eu am avut foarte multă suferință în viață și mai am. Dar nu cunosc un izvor mai mare de zâmbete, de zâmbete de nespusă frumusețe pe care le-am văzut în cea mai mare suferință la cei care se jertfeau pentru alții. Am văzut mirese zâmbind în ziua cununii, am văzut și mire zâmbind, am văzut multe, multe zâmbete. Dar n-am văzut zâmbet mai frumos decât cel care ia foamea altuia, bătaia altuia, necazul altuia, acuzația împotriva altuia, să spune eu sunt ăla. Cu așa un zâmbet frumos poți să iei lucrurile acestea, ăsta este izvor de zâmbet, izvor de odihnă, izvor de satisfacție, ți-a împlinit rolul tău de om. Om în grecește, în Noul Testament se numește antropos, cel îndreptat în sus, și în ebraică ish, care înseamnă unul în care arde un foc sacru. Ți-a împlinit rolul tău când în mic sau în mare iei dureri de altora asupra ta. Nu toți trecem prin închisori, prin lagăre de concentrare, nu toți avem ocazia să dăm în sensul ăsta viața pentru altul. Dar dacă pentru liniștea soțului tău, poți să iei tu vina. Așa, eu sunt vinovat. Dacă el este tare, tare îndrăjit și necăjit și tu în loc să-i răspunzi, zâmbești și spui, ai dreptate, Ioane sau Gheorghe, cum te cheamă, a fost vina mea, te rog, iartă-mă. Când poți să răspunzi, când un copil împotriva ta se răzvrătește și tu poți să spui numai lucruri bune și să gândești lucruri bune, când împrejurul tău vine altora, nu e altora, e a mea. Am citit un ziar sovietic, un ziar rus, de ce nu e Moscova. Și acolo povestea despre Alexander Men. Alexander Men era un renumit autor creștin și păstor de suflete, era păstor. Și era tare, tare iubit. Și fiindcă era tare, tare iubit, într-o zi, din spate a venit cineva și de două ori i-a dat cu toporul în cap, el s-a prăbușit, nu era încă mort, dar sângele curgea buluc din el. Și femei care treceau pe stradă, fiecare îl cunoștea, el era un om cunoscut, femeile întreba, dar cine ți-a făcut lucrul acesta, ce s-a întâmplat? Și el a răspuns, nimeni nu mi-a făcut lucrul acesta, eu am vrut așa. Pe el l-a lovit cu toporul din spate și când am citit lucrul ăsta mi-am amintit că Iisus știa că va fi răstignit și știa că după răstignire oamenii vor învinui pe Pilat din Pont și pe Iuda și pe Caiafa și pe evrei și pe romani și pe... De 2000 de ani toți aruncă vina morții lui Iisus, unii aruncă asupra celorlalți. Și Iisus spune dinainte, să știți că nimeni nu mi-a viață, mi-o dau eu singur. Am puterea să o dau și am puterea iarăși să o iau. Când cineva te zgrumă, când cineva îți ia tot ce ai mai drag, viața ta ți-o ia, tu să te gândești, ultimul gând, dar cum pot să scap de bine pe cel care mă omoară? Cum pot să iau totul asupra mea și crima lui? El să trăiască, el să nu aibă de suferit. Există astfel de suflete. Există astfel de suflete. Ăștia sunt pilda a ceea ce este creștin. Și nu vă pot spune din puțina experiență pe care o am din întâlnire cu oameni de aceștia superior, ce odihnă au sufletele acestea. Veniți la mine și eu vă voi da odihnă. Voi aveți frământări fiindcă aveți numai durerea voastră. Dar dacă v-ați dărui lui Dumnezeu și pentru gloria împărăției sale și dacă v-ați dărui omenirii și pentru binele oamenilor din prejur, ați da viața voastră liniștită, ați vedea viața voastră ar fi cu atâta conținut, ar fi cu atâta frumusețe, v-ar da odihnă. Iisus îi spune pe cruce tălharului de lângă el, adică să nu mai spun că era tălhar, că era pocăit, fostul tălhar, era care s-a pocăit, îi spune astăzi, e frate, cum ce se mai spun tălhar, nu e, gata. Și îi spune lui, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar Iisus a fost în rai în ziua asta. El vrea să fie în rai. Și spune, azi va fi cu mine în rai și știți că spune undeva în Biblie, nu vă spun unde, citiți toată Biblia și o să găsiți, că el în noaptea aceea s-a dus în iad, s-a dus în locuința morților. Și de ce îi spune ăsta, vei fi cu mine în rai? Pentru că nu există rai mai frumos decât acela că să ai dreptul la rai, la locul cel mai înalt în rai, și să zici, am suferit aici cât am mai suferit, dar vreau să mai sufăr puțin și să fiu și cu ea, cu cei mai necăjiți dintre toți, să vadă și ei un pic de lumină și dacă poți tu, fostul tălar, să înțelegi cumva în gând, însoțește-mă și pe mine la lucrul acesta. Există ceva mai presus, din punct de vedere moral, din punct de vedere religios, dar nu există izvor de odihnă mai bun și suflet mai liniștit și răspânditor de pace decât cel care, văzând dureri, nu fuge de dureri. Ce să rămân, am o dureri, că sunt om. În omenire, ai câteodată ne caz în familie, odată rămâi fără serviciu, odată rămâi fără bani, odată ești bolnav, odată moare cineva drag, așa le-am eu cu toate. Dar cu ce pot eu să ajut? Ce pot să fac eu? Pot să iau ceea ce altul nu ia. Pot să iau durerea celuilalt asupra mea, să sufăr împreună cu el. Vă spun, am văzut foarte mulți oameni și foarte multe feluri de oameni. N-am văzut om care să știe să zâmbească mai frumos și să mângâie mai bine și să fie izvor de râuri de apă vie decât omul care când are dureri să spună lui Iisus, bine, astea le am. Mai vreo durere mare pe care altul nu poate purta, e prea grea pentru el. Dă-mi mie să scape el. Să fiu eu, zice Apostolul Pavel, anatema, lepădat de Hristos. Pe el nu iubea pe nimeni în lume cum îl iubea pe Hristos. E ca și cum unul are o mireasă iubită și se spune lepădat de mireasă. Pe mireasă despre ea visează zi și noapte. Și el spune să mă las, să fiu lepădat de Hristos. Dar ăsta-l altul, ăsta-l altul. Poporul meu și ăștia, Moise la fel. Și sunt mulți care așa au gândit. Eu nu știu ceva mai bun și mai frumos în lumea aceasta decât a-L urma pe Iisus pe calea Lui și ceea ce deosebește calea Lui de calea altor învățători. Au fost mulți învățători religioși, mulți au spus și lucruri bune și frumoase, nu numai lucruri false, dar unul singur gata să-și dea viața. Fiul de Dumnezeu să se facă nu numai om, dar păcat să se facă. Ce-a urât el mai mult a fost păcatul. E păcatul meu, nu e al lor. El a luat păcatul asupra lui. El a luat păcatul asupra. Ceva grozav. Am văzut pe oameni care au luat necazul altuia. Hai, e flământ, hai să-i dau o bucată de pâine, nu? Dar să iei păcatul altuia asupra ta. El asta a făcut. El asta a făcut. Și dacă vreți, într-adevăr, să aveți odihnă lui Iisus, și culmea fericirii pe care o poate Iisus da aici pe pământ, mergeți pe calea aceasta. Sunt unele păcate ale altuia care cumva mai ușor le iei asupra ta. Dar sunt unele păcate grozave. Știți toți, sunteți maturi, știți ce s-a întâmplat în România. A fost securitatea. Și securitatea a obligat pe oameni să fie informatori. Cei mai tineri, poate nu știu, dar ei la serviciu, unde era ea. Dar și la biserică, era păstor, era director, era ceva. Trebuie să dai declarații împotriva altuia, trebuie să denunță, nu? Trebuie să denunță. Și în urma declarației tale, putea să aresteze pe altul, să-l bată pe altul, să-l condamne pe altul, sau cel puțin să-și pierdă serviciu, sau cine știe, să-l dea afară din universitate, din școală, nu? Informația ta. Și... bine, pot să îndur o bătaie a unui securitist. Pot să îndur că soțul odată îi sare țâfnă. Păi de-aia e soț. Ca să arate, că știi, el e soț. Trebuie să țipe din când în când, că răgușește dacă nu țipă. Bine. Înțeleg, astea mai iau, astea le mai îndur. Dar unul care mă bagă în închisoare, pot și asta să iau asupra mea. Eu am avut din experiență proprie și e asemănătoare și experiența altora. Și pe vremea fascistă în România, sub Antonescu, am fost închis și soția mea și eu, și pe vremea comuniștilor, și știam cine m-a denunțat. Și fasciști și comuniști, de bun ce erau, după ce te denunța cineva, pur l-au arestat și pe denunțător. Și stătea denunțătorul cu tine împreună. A fost unul care ne-a denunțat. 8 sau, nu mai țin minte, 8 sau 9 eram și eram toți în celulă și hop, l-a adus și pe el. Că el a spus de noi că facem nu știu ce, că fac, dar de unde știai că el fac? Păi ai fost și tu acolo. Și el acolo, săracul când ne-a văzut pe noi toți, acum așa la închisoare și nu știa ce o să fie cu noi, o să ne dea ani și ani de închisoare. Era și am văzut pe frață. Nici unul nu i-a spus un cuvânt de reproș. Pe bine mă, ticălosule, așa. Noi reproșăm unii bărbați, noi reproșăm unii soții că supa e prea sărată. Dar aici era chestie de viață și de moarte, de libertate. Unul nu i-a spus un cuvânt de reproș. Toți i-au vorbit cu dragoste și l-au adus înapoi pe omul acesta. După aceea, când a trecut cu fascismul, eu l-am căsătorit în biserică, el m-a denunțat. Dar s-a fost, a trecut. Și mă uitam la frații aceștia cu admirație, cu admirație. Ei vorbeau cu el nu în sensul ăsta, că noi suntem ăia buni și tu ești ticălosul. Nu. Noi luăm ticăloșia ta asupra noastră ca și cum noi am fi făcut ticăloșia aceasta. Nu priveau în jos la el. La un moment dat, mi-a spus că mai vine un botez după aia și știu minte de la botezul meu. Să vă spun, când m-a botezat pe mine, am făcut așa un program în biserica aia. Erau atâtea poezii și atâtea coruri și atâtea recitații și atâtea solouri și atâtea... Dar eu vreau să fiu botezat! Și unul a predicat și până iarăși altul a predicat și încă un solo și încă o predică. Eu mă acceptam cu ăla de care trebuia să mă boteze lângă mine. Zic, Dumne, întâi mă botez și până câte soluri și câte coruri vrei. Dar dacă eu mor în timpul acestor coruri, eu ce fac? Și... să iei păcatul altuia asupra ta, văzând pe oameni cum i-a văzut scriitorul ăsta Dostoievski când stătea pe spânzurătoare înaintea morții, toți suntem înaintea morții. Toți suntem condamnați la moarte. Și el spune, eu n-am mai avut nimic împotriva nimănui, puteam numai să iubesc. Și din punctul acesta de vedere, prin prisma minutului aceluia, să te uiți la moarte. Nu vreau să prelungesc, vă spun numai atât, la un moment dat eram în închisoarea Băcărești și era cu noi unul, m-a adus în celula aia și în fine unul s-a prezentat, l-am întrebat cât ești condamnat, mi-a spus muncă silnică pe viață, e grozav, când ești condamnat 10 ani, 20 de ani, ai o nădejde după 20 de ani, dar tot ies. Dar să fii condamnat pe viață e ceva grozav, că nu mai există niciun fel de nădejde. Și l-am întrebat, pot să vă întreb pentru ce sunteți condamnat? Deci sunt condamnat fiindcă am omorât 1423 de evrei. El era comandantul scadroanelor care împușcau evrei cu nu știu ce. În timpul războiului s-au întâmplat lucrurile astea întrăznițe și știa că ți-au omorât. Când mi-a spus mie asta, nu știa că eu sunt evreu. El a auzit pastorul, unde cine mai știe de un pastor evreu. Și mi-a spus 1423 de evrei. Și atunci eu i-am spus, băi, îmi pare rău, probabil că nu muriți moarte, că nu dormiți noaptea gândindu-vă la ce ați făcut. Deci ați ghicit, nu pot să dorm, îmi pare rău că n-am omorât mai mulți, că îi urăsc pe evrei. Ăsta a fost răspunsul. Și acum eram câțiva frați în celulă cu el. Și noi ne-am vorbit între noi, ce facem? Ca să câștigăm, nu era niciunul să zică, a, scârbosul ăsta, niciunul, n-am auzit cuvinte de astea. N-am auzit cuvinte de astea pe care noi le spunem foarte ușor. Am vorbit cu regele Mihai. N-am auzit odată să spune el un cuvânt rău de comuniști. El spune săraci. Ei au luat tronul, l-au dat afară din țară și el spune săraci. N-are, e un creștin și n-are un cuvânt de condamnare. Și nimeni nu-l condamna. Și gândul a fost... cum putem lua păcatul lui asupra noastră și ne-am vorbit între noi, nu știu dacă v-am povestit lucrul acesta, rar ne spălam, nu era apă pentru spălat, dar în fine ne aducea într-un ciubăr ceva nițică apă și era un lighean, îți spuneai în lighean nițică apă și te spălai atât cât puteai, dar rar te spălai, așa că apa în lighean rămânea neagră și după aceea era un alt ciubăr în care vărsai apa asta în murdară și cine venea după tine, el își punea iarăși apă curată din ciubăr. Și ne-am vorbit între noi ca totdeauna noi să ne spălăm după El, în apa murdară pe care o lasă El, fără să schimbăm apa. Și el a băgat de seamă o dată, de două ori, de trei ori, și a întrebat, dar de ce nu schimbați apa? Zic, nu putem să o schimbăm, ca nu cumva să credeți că sunteți mai murdari decât noi sunteți. Noi vă iubim. Dumneavoastră aveți un zbucium pe care noi nu-l avem. Dumneavoastră purtați o povară pe care noi nu avem. Și noi vă iubim. Și dacă noi vă putem iubi, Dumnezeu cât de mult vă iubește. Și frați au putut aduce la credință și un astfel de om, luând păcatul celuilalt. Ce este mai scârbos? Aia să iei asupra ta. Asta e ceea ce am vrut să spun. Dacă știam ceva mai bun, vă spuneam mai bun. Dar sunt frați de aceștia. Fratele nostru, să văd bine numele lui, fratele Tahir Iqbal, a fost condamnat la spânzurătoare pentru credința lui. Și când l-au condamnat la moarte, l-au întrebat, ce ai de spus? Zice, voi săruta funia care îmi va lua viața de aici, să mă ducă la o viață unde pot folosi mai mult, unde pot slăbi mai bine. Există și așa ceva. Fiecare avem oameni care ne necăjesc, care ne... câteodată unul apropiat. Păi sărută funia. Sărută pumnul care te lovește. E grozav să fii lovit. Sărută gura care ți-a vorbit cuvinte foarte rele, foarte insultătoare. Păi sărută pe buzele acelea. El ție nu ți-a făcut niciun rău, lui și-a făcut. Și nu-l judeca, nici nu-l condamna, că tu vezi numai partea rea a lui. Cum țipă numai asta. Dar după aceea, când tu plângi, e ceva ce tu nu vezi, zbuciumul în inima lui. Este o voce care îi spune, nu să mărturisească, nu să spun, dar este ceva în el care îl frământă. Și ai durerea aceasta a lui, durerea păcătosului, și consideră-o ca a ta, există lucruri de acestea. Și în scrierile acelor frați și surori de acolo, parcă e un zâmbet așa de frumos, un zâmbet ceresc, un raport din China. Frați acolo au fost legați cu un lanț bun de fier, așa, astea două degete mari împreună, așa, împreună, și de degetele acestea, tot corpul a fost agățat de un cărlic, cum care ați văzut la abator, cum sunt boi și așa, și sunt agățați de un cărlic, tu ești agățat, tu nu ajungi cu picioarele de pământ, toată greutatea corpului este în degetele acestea și așa te bălăbănesc. Sunt frați în această situație și n-ar trebui să fie, asta n-a fost necazul lor. Fiecare are o boală, fiecare are ori o boală, ori o durere, ori se întâmplă ceva în familie, dar nu! Chiar dacă ei au fi avut credința creștină, dar dacă tăceau din gură, nu li se întâmplă nimic. Ei au luat asupra lor crucea. Voi încerca să mai aduc pe încă cineva la credință. Asta e o crimă în China comunistă. Voi încerca să învăț copii despre credință. Și a luat asupra lui durerea și necazul cel mai mare. Așa simplu îl iubesc din inimă întreagă. Există astfel de frați și astfel de surori. Despre ei am vrut să vă spun. Nu știu dacă ceea ce v-am spus nu e prea greu pentru voi. Cred că este tare greu, fiindcă știu ce greu mi este mie. Dar știu că ăsta este drumul cel frumos. A urma pe Iisus pas cu pas, El asta a făcut. A lăsat un cer și nu numai că a luat toată murdăria păcatului asupra Lui și a avut durerile Lui, dureri foarte grele, desprețuit de frate, dar a mai luat și ale altora ca alții să aibă bucurie și a cunoscut bucurie El, că spune în ultima seară, vă las bucuria mea, bucuria de a lua tristețile altora. Din toată predica de astăzi, poate vă aduceți aminte de ceva, poate cineva vă va îndurera în săptămâna care este acum, de acum înainte. Vă veți întâlni cu un om, poate din familie sau altcineva, care a păcătuit sau păcătuiește greu, privește la El cu dragostea cu care privește Iisus, cu dragostea cu care a privit Dostoievski, ucenicul lui Iisus, când era la spânzurătoare. N-avea cu nimeni nimic, nu reproșa nimeni nimic, ci întreabă-te numai ce poți face pentru El. Pot să iau păcatului, răutatului, poți o eu asupra mea, că el să aibă parte de împărăția ta.
Iată ce spunea Ioan Gură de Aur despre suferința de care are parte credinciosul. Așa cum semințele au nevoie de ploaie, tot așa și noi avem nevoie de lacrimi. Așa cum pământul trebuie arat și săpat, așa și pentru suflet, în loc de hârleți, avem nevoie de ispite și necazuri mari, pentru ca el să nu odrăslească ierburele, pentru ca să-i moaie asprimea, pentru ca să nu se mândrească. Și sufletul nostru, ca și pământul, fără o atentă prelucrare, nu aduce nimic sănătos. Vă reamintim că ați ascultat ultima parte a mesajului pastorului Richard Wurmbrand cu tema Dureri și suferințe. Până la o nouă întâlnire, vă dorim multă pace!